Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов автомобиль йөртүчеләрне юлларда сак булырга өндәде. Бу хакта ул үзенең Telegram каналында язган. Бүген юлда булганларның барысына да мөрәҗәгать итәм. Якын арада республикада һава шартлары катлаулы булыр дип фаразлана. Яңгыр, җыпшык кар урны белән бызау һәм буран. Томан булуы да ихтимал. Үзегезне һәм тирә-юньдәгеләрне саклагыз. Руль янында игътибарлы сак булыгыз дип язган Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Дәүләт Советының быелгы эш планына, республика парламентына һәм Дәүләт Думасына тикшерүгә берничә закон проекты кертелгән. Кайбер инициативалар республика законнарын федераль законнарга туры китерүгә юнәлдерелгән. Татарстан парламентарийларына Дәүләт Думасы депутатлары белән бергә бер юлы берничә закон чыгару инициативасын эшләргә туры киләчәк. Бу эш Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның Дәүләт Советына юлламасын үтәү буенча чаралар планында билгеленгән. Лениногорский районыннан махсус хәрби операция зонасына Шираттагы гуманитар йөк китерелде. Аны Татарстан Дәүләт Советының икътисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе Рәгат Хәсәйенов җитәкчелегендәге делегация озата барды. Хәрбиләргә берничә тонна гуманитар ярдәм, шул исәптән квадроцикл белән яңа санитар УАЗ машинасы, блиндаж шәмнәре, электр, бензин инструментлары, төзелеш материаллары китерелде. Хәрбиләр шулай ук техник чаралар, газ баллоннары, автомобильләргә запас частьләр, маскировка челтәрләре, дроннарга каршы җиһазлар, җылы ис киемнәре, киез итекләр, какланган ит һәм татлы ризыклар, исемле посылкалар балалардан хатлар алдылар. 2025 елда Нальчик халыгара аэропортыннан Казанга һәм Санкт-Петербургка өстәмә самолетлар оча башлый. Бу хакта Кабарда-Балкар Республикасы транспорт министры Аслан Дышыков белдерде. Әлеге рейстар буенча килешүләр имзаланган инде. Быел авиа юнәлешләрне субсидияләүгә 57 миллион сум акча биреләчәк. Россиянең педагогия югары уку йортлары студентлары һәм чыгарылыш укучылары 2024 елда дөнья күләм дәрәҗәдәге турнирларда югары нәтиҗәләргә ирештеләр. Алар исәбендә төрле дәрәҗәдәге 20-дән артык медаль, яш спортчылар шәхси һәм команда зачетларында җиңүләр яуладылар. Россия мәгариф министры Сергей Кравцов аларның уңышларын билгеләп үтте һәм аларга яңа җиңүләр теләде. Июнь айында Казанда узган БРИКС уеннарында Чаллы дәүләт педагогия университеты студенты Зәлфәт Гәрәев штанга күтәрүдә Россия рекордын яңартты. Үз үлчәмендә җиңү яулады. Шул ук уку йортыннан Ралина Гыляжева 50 метрга суда йөзүдә призлы урынга чыкты. Ә Анастасия Коняева Смоленскида катнаш көрәш буенча дөнья беренчелегендә җиңү яулады. Татарстанның 2024 елгы волонтеры Гран-при иясе Виктор Воропаев Көньяк Сахалинда Россия-Кытай уеннарында катнаша. Уеннар 14 гыйнварга кадәр дәвам итә. Ярышларда катнашу өчен Россия төбәкләреннән 770 волонтер гариза язган. Шулардан 200-е сайлап алу турын уңышлы узган. Виктор Воропаев волонтер буларак Казанда БРИКС саммитында киләчәк уеннарында башка зур чараларда нәтиҗәле эшләде. Шулай ук Донецкий һәм Луганский халык республикаларына берничә тапкыр гуманитар ярдәм итүдә актив катнашкан иде. 13-нче гыйнвардан Казанда яңа ел чыршыларын җыю пунктлары ачыла. Җыелган агачларда уенчыклар, бизәнү әйберләре булмаска тиеш. Әлеге чыршыларны малларга туклануга яки эшкәртүгә җибәрәчәкләр. Пунктлар шәһәрнең барлык районнарында берничә урында гыйнвар ахырына кадәр эшләячәк. Аларның адреслары Тракоммуналь хуҗалык идарәсе компанияләре сайтларында теркәлгән. Шундый пунктлар әлмәттә ачылды инде. 2024 елда Казанда шәһәр халкы эшкәртүгә 2500-дән артык ылыслы агач тапшырган. Быел Казандагы махсус пунктларда карны җыю һәм эретү 175 миллион сумга төшәчәк. Бер тонна карны кабул итеп урнаштыру 250 сум тора. Эш өзлексез һәм тәүлек буе башкарылырга тиеш. Подрядчикка объектларны авариясез эксплуатацияләүне, аларның өзлексез эшләвен, шулай ук хезмәт күрсәтүләренең, җиһазларының, системаларының югары сыйфатын ел ахырына кадәр тәэмин итәргә кирәк була. Әгәр кар күләме күп булса, башкаручы камера янындагы территорияләрдә карны вакытлыша туплауны тәэмин итеп, техниканың туктап торуын булдырмаска тиеш. Китерелә торган кар зур шөпшәрдән җәләмәләргә зыян китерергә мөмкин булган шит әйберләрдән чистартылырга тиеш. Татарстан мөселманнары дини нәзарәте Болгар Ислам академиясе белән оештырган 4 көнлек сәфәр мөселман форумында Россия төбәкләреннән дин кардәшләребез катнашты. Мөселманнар үзара берләшү, дини белемнәрен ныгыту максатында түгәрәк өстәл сөйләшүләрендә катнаштылар. Болгар теологы белән таныштылар. Киләчәктә үзара хезмәттәшлек юнәлешләрен ачыкладылар.